În ultimele săptămâni studiem, așa cum bine știți, subiectul de evangelizare. Ba mai mult, încercăm să punem în practică această chemare care o avem ca și biserică, ca și ucenici al lui Hristos, de a merge în toată lumea și de a face ucenici. Studiem, ne pregătim, dar încercăm prin puterea Duhului Sfânt să împlinim ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Și știți foarte bine că ne-am propus fiecare dintre noi ca să ne rugăm pentru evangelizare, ca să avem în mintea noastră persoane specifice pentru care să ne rugăm, cu care să interacționăm, să ne rugăm ca Domnul să ne deschidă oportunități prin care să le vorbim acestor persoane și să mergem și să vestim Evanghelia în viața noastră de zi cu zi. Și dacă împlinim aceste lucruri, dacă mergem și vestim Evanghelia, în mod inevitabil ne vom confrunta cu respingere. În mod inevitabil. De fapt, majoritatea interacțiunilor vor fi acelea de respingere. Și în această seară am vrea ca să învățăm, să ne pregătim pentru respingere. Să înțelegem anumite lucruri importante despre acest fenomen și să fim pregătiți ca să întâmpinăm această reacție care o vom întâmpina de foarte multe ori când mergem și vestim altora Evanghelia. Da? Există multe motive pentru care oamenii resping vestirea noastră și este adevărat că câteodată anumite motive, motivații sunt chiar și legitime. Sunt unii creștini care, între ghilimele, vestesc Evanghelia în așa fel încât este absolut normal ca cei care o aud de la noi ca să o respingă. Sunt unii creștini care o vestesc într-un mod violent, o vestesc într-un fel răutăcios, o vestesc într-un fel plin de ipocrizie, zic una, fac alta. Sunt multe motive bine întemeiate pentru care oamenii resping, poate în acele cazuri, mai puțin Evanghelia cât mesagerul care le aduce acea veste, dar nu vorbim în această seară despre asemenea cauze. Dacă suntem asemenea creștini, care mergem la vecinul nostru și spunem, măi, eu sunt mai bun decât tine că am aflat cum să ajung în rai și tu nu vrei să asculți ca să spun cum să ajungi în rai. Trebuie să ne pocăim de așa ceva. N-ai înțeles Evanghelia, ai nevoie ca tu să fii evangelizat dacă te duci cu asemenea prezentare cuiva, da? Dar foarte mulți creștini care îs doar creștini nominal sau poate îs într-adevăr născuți din nou, dar îs imaturi, au un stil de a evangeliza care este de-a dreptul repulsiv. Care poate și un om născut din nou, dacă ar auzi o asemenea prezentare a Evangheliei, a spune, auzi, du-te pocăiește-te, du-te mărturisește-ți păcatele și roagă-te Domnului să te ierte. Da? Dar nu vorbim despre asta, vrem să vorbim despre o respingere a Evangheliei, nu a mesagerului. Într-adevăr, oamenii vor veni cu scuze, vor veni cu motivații neîntemeiate, dar vorbim despre cauze în care omul este prezentat Evanghelia în mod coerent, mai mult sau mai puțin, și înțelege mesajul Evangheliei, dar respinge în mod categoric acel mesaj. Aș vrea să vă imaginați un caz cât se poate de plauzibil. Un caz care poate unii dintre voi l-ați trăit în ultimele săptămâni. După săptămâni de rugăciune pentru un coleg de servici, îți iei inima în dinți și încerci să împărtășești Evanghelia cu acest coleg. Poate fi nu doar un coleg, gândiți-vă, poate fi un frate din familie, o soră de-a ta, părinții tăi, un apropiat, o cunoștință, poate fi oricine până la urmă. Dar după săptămâni de rugăciune, de așteptare, prinzi curaj și te duci și vorbești cu această persoană. Poate la servici, în timpul pauzei de masă, având o discuție uzuală, lejeră, ajungi ca să discuți și despre subiecte mai dificile. Poate discutați despre veșnicie, poate discutați despre moarte. Și de aici încep și prezinți care este credința ta și care este mesajul Scripturii. Încep să-i spui despre Dumnezeu, despre faptul că El este creatorul tuturor lucrurilor și a tuturor oamenilor, despre faptul că El ne-a creat pe noi și că noi suntem de drept proprietatea Lui, că El are drepturi asupra noastră, că noi am păcătuit împotriva Lui Dumnezeu și că Dumnezeu este bun și drept pentru păcatul care îl avem înaintea Sa și răzvrătirea cu care ne comportăm înaintea Sa, să ne pedepsească, și această pedeapsă se numește pierzarea, moartea eternă, despărțirea de Dumnezeu. Dar că El a trimis pe Domnul Iisus să moară în locul celor ce se încred în El. Și să prezinți acestui coleg sau acestei cunoștințe Evanghelia, și în timp ce tu prezinți din tot sufletul tău și în toată inima ta și de plină dragoste pentru această persoană, să te oprească brusc și colegul tău să zică: stop, nu mai vreau să vorbesc așa ceva cu tine. Și chiar te rog să nu mai aduci în discuție așa ceva. Nu vreau să discutăm lucruri din astea, am înțeles, este convingerea ta, dar cu mine să nu mai abordez lucruri de genul. În zilele care urmează, observ că dinamica între tine și colegul tău, sau prietenul tău, sau cunoscutul tău, începe și se schimbă. Te evită la masă, în loc ca să ia masa cu tine, merge cu alți colegi. Dacă de obicei poate te suna în afara timpului de servici, în weekend poate, acum nu te mai sună. Dacă te suna să mergi să joci un meci de fotbal, acum aveți pe Facebook că se joacă cu altcineva. Devine rece. Unde în mod normal poate își petrecea timpul cu tine, vezi că acum evită ca să petreacă timp cu tine. Și începi și te simți în mod natural dezamăgit. Începi și te simți respins. Poate că începi ca să-ți pară rău că i-ai vestit Evanghelia. Măi, ce relație bună am avut eu cu Gheorghe. Da? Ce colegi buni eram noi. Luam masa împreună. Mergeam cu autobusul acasă după servici. Ne vedeam un weekend la un meci de fotbal sau de tenis. Și de când am avut discuția aia cu el, nu mai vrea să vorbească cu mine. Mă evită, să uită ciudat la mine. Te gândești, poate te gândești că tu ești problema, că tu ești de vină. Adevărul este, și Biblia ne arată acest lucru, că dacă suntem împlinitori, nu doar cunoscători ai poruncii Domnului Iisus Hristos, ca să mergem în toată lumea să facem ucenici, ne vom confrunta cu respingere. Ba mai mult, de multe ori ne vom confrunta cu persecuție. De un fel sau altul. Poate fi persecuție la nivel înalt, în unele state unde creștinii sunt într-adevăr persecutați și închiși pentru credința lor, sau la nivel mai mic. Lumea râde de tine. Chiar aveam aseară o discuție în timp ce luam cina cu cineva care se declara ateu, agnostic. Și începând ca să explic conceptul că este o poziție total ilogică și de altfel nerațională ca să spui că ești ateu, zicând foarte clar că nu e vorba de a dovedi că există Dumnezeu, dar pur și simplu, logic vorbind, este o poziție care nu poate fi, nu poți ca să ai o apărare a acei poziției, pentru că dacă tu zici, și explicam ideea logică, ca să spun că eu știu că există un lucru, am nevoie de cunoștința acelui lucru. Dacă eu zic că știu că există sticla asta, eu doar trebuie ca să am cunoștința acestei sticle. Adică, uite, am pus mâna pe ea, da? Și știu că există această sticlă. În schimb, ca tu să spui că ceva nu există, în mod cert, 100%, nu trebuie să ai cunoștință doar acelui obiect, ci trebuie să ai cunoștință infinită. Realmente, trebuie ca să poți cunoaște tot ceea ce s-ar putea cunoaște. Păi poate sticla nu este aici, poate sticla este la mine acasă. Poate sticla este la birou. Poate sticla este în centru, pe platou. Ai fost în toate lucrurile astea să-l verifici? Nu. Ca să spui cu certitudine că sticla care eu o descriu, folosesc sticla că e aici, la învon, da? Nu există, tu trebuie să ai o cunoștință infinită, ca să spui cu certitudine total, da? În schimb, să spui cu certitudine că ceva există, trebuie să ai dovezi și cunoștințe doar despre obiectul sau persoana în cauză. Da? Logic. N-are nicio treabă cu Dumnezeu. Poți ca să substituți Dumnezeu cu sticlă sau cu telefon sau cu o cifră, da? Dacă facem logic matematic. Deci logic vorbind, nu religios, nu teologic, cunoștința că un lucru nu există în mod cert, fără îndoieli, necesită o cunoștință infinită, da? Și persoana aceasta s-a uitat la mine și a început să-mi râdă în față. A început să râdă de mine, realmente. Ha! Fantastic! Ce prostie! Numai un creștin ar putea să creadă așa ceva. Ironia era că nici măcar nu discutam despre creștinism. Discutam despre ceva care orice filosof, orice matematician, orice om cu un pic de școală ar zice, da, este total logic. Nu are nicio treabă cu Dumnezeu, da? Și acum, știi ce spune Biblia? Întâi vine ce-i firesc. Și îți vine să zici, măi, dau cu ăsta sau cu asta de pământ, intelectual vorbind, de nu se mai scoală o lună de zile. Nici nu mai știi cum să se spele pe dinți dimineață. Da? Dar după aia vine cei duhovnicesc, dacă ai Duhul Domnului. Dar și asta e o formă de persecuție. În ziua de astăzi, mai ales ateii, mai ales partea asta liberală, tinerii din ziua de astăzi, au tendința aceasta ca să creadă că oricine este un om de credință este un om needucat, este un om prost, este un om care este irațional și sunt extrem de militanți pe chestia asta. Cum prind un om care se crede în Dumnezeu și bat joc de el, râde el, nici nu stau să discute și să vadă ce crede omul ăsta, cum crede, de ce crede și așa mai departe. Și știți că nu este ușor. Mulți dintre voi ați experimentat lucrul acesta, poate chiar în comunitatea creștinilor, așa zis. Ați trăit poate în comunități de creștini în care n-ați experimentat vreodată acest fenomen. Da? Nimeni vreodată nu v-a zis că sunteți ridicol pentru credința voastră. Nimeni vreodată nu a râs de voi pentru convingerile voastre biblice sau lipsa de convingeri. Nu conta că discutați cu baptiști, cu penticostali, cu adventiști, cu orice ar fi. Toată lumea se îmbrățișa și totul era bine. Da? Cu ortodoxi, cu agnostici, că era așa, totul apă și un pământ. Și în ultimii doi ani v-ați concretizat crezul dumneavoastră din Sfintele Scripturi și aveți niște cunoștințe biblice. Și când începi să împărtășești ceea ce spune Biblia despre anumite subiecte, dintr-o dată vezi că există o respingere. Inclusiv de la oamenii care înainte te îmbrățișau. Poate inclusiv de la părinți sau de la cunoscuți, de la prieteni. Pe cu tu cum poți să crezi așa ceva? Păi da, nu, eu n-am zis ce cred eu, numai ți-am citit un verset. Atât. Nici n-am zis nimic. N-am apucat să zic ce cred eu că spune versetul. Ți-am citit numai... Tu ai citit Efeseni capitolul 1. Tu te de aici cu prostiile astea. Dar e Efeseni capitolul 1. N-am zis nimic despre el. Da? De ce? Pentru că respingerea Evangheliei și respingerea Cuvântului Dumnezeu este o reacție naturală. Și dacă ești implicat în studierea cuvântului, în cunoașterea voii lui Dumnezeu și investirea cuvântului și voii lui Dumnezeu, vei experimenta respingere și persecuție. Este inevitabil. Inevitabil. Creștinul care spune că el e plăcut și se împacă cu toată lumea, am dubii că este creștin. Domnul Iisus n-a fost în stare să facă lucrul acesta. Să fie iubiți de toți și să împece cu toți. N-a fost, Apostolul Pavel n-a fost în stare. Apostolul Pavel spune chiar în comunități de creștini că este bine ca să fie dezbinare, partide între voi, chiar teologic vorbind, ca să se dovedească cine are dreptate și cine e bun. Cine vorbește pentru Dumnezeu, da? Cine are perspectiva biblică. În ziua de astăzi, dacă ești unul care produce dezbinare, nu prin ceea ce faci, ci prin ceea ce crezi și prin faptul că vestești cuvântul lui Dumnezeu, chiar creștinii zic, măi, asta nu-i foarte creștinești. Oh, nu avem voie să judecăm. Nu în sensul că să urâm pe cineva pentru poziția lor, ci să raționăm poziția lor. Să zicem, uite, poziția ta e ilogică sau nebiblică. Da? În schimb, Domnul Iisus asta face tot timpul. Are discuții cu fariseii și le spune, voi sunteți păcătoși și nu vă cunoașteți Scripturile. Și le explică de ce nu-și cunosc Scripturile. Ce o să zic, Domnul Iisus? Doamne, n-ai voie să judeci totuși, fiecare cu interpretarea lui, da? Apostolul Pavel, la fel, este extrem de tăios în lucrurile astea. Asta în comunitate de creștini. Da? Chiar acolo se întâmplă persecuție. Dar în afară este cu atât mai amplificat. În momentul în care discuți orice cu un om, orice, pe orice subiect aproape, în afară poate în România de politică, care e foarte... Poți fi prieten. În momentul în care discuți problema Dumnezeu, Domnul Iisus, mântuire, iad, da? Se polarizează lumea. Deci adevărul, așa cum ziceam, este că dacă suntem adevărați ucenici, care merg și fac alți ucenici și încearcă să vestească Evanghelia, vom întâmpina respingere și persecuție. Da? Și în această seară aș vrea ca să ne punem două întrebări importante pe această temă și să avem câteva sfaturi care să ne ajute când ne confruntăm cu acest fenomen. Prima întrebare care cred că este pertinentă, dacă asta este realitatea, că vestirea Evangheliei se confruntă cu respingere, prima întrebare pertinentă este, de ce resping oamenii Evanghelia? Trebuie să considerăm de ce o resping, da? Vreau să fac ceva cât se poate declar de la început. Dumnezeu este Cel care mântuie oameni. Dumnezeu este Cel care salvează oameni. Niciun om, nici măcar unul, nu va rata mântuirea pentru că tu nu ai avut abilitățile necesare ca să-i vestești Evanghelia în așa fel încât el să fie mântuit. Niciunul. Niciun coleg de al tău nu va merge în iad pentru că tu te-ai bâlbâit când i-ai mărturisit Evanghelia lui Hristos. Zero asemenea cazuri, da? Zero asemenea cazuri. Dumnezeu este Cel care mântuie. Noi suntem instrumente, într-adevăr, în mâna Lui și ceea ce încercăm să facem în această seară și în seriile de studiu e să ne șlefuim, să ne ascuțim, să fim instrumente folositoare. Dar este Dumnezeu Cel care mântuie. Înțelegerea asta este esențială pentru a avea curajul necesar pentru a evangheliza și pentru a folosi metodele corecte pentru evangelizare. Dacă devii convins, cum au devenit majoritatea creștinilor în ziua de astăzi convinși, că cumva totul depinde de formula lor magică, de aptitudinile lor, vei tot modifica felul în care evangelizezi până când vei modifica Evanghelia care o propovăduiești. Vei încerca o metodă, o altă metodă, o altă metodă, vei vedea că metodele de la sine nu produc rezultate, adică membrii, oameni care zic că sunt convertiți, contribuabili la biserică, nu, metodele de la sine nu produc. Schimbarea mesajului, în schimb, produce. Da? A vesti omului ce vrea să audă, rețin într-o discuție cu un, între ghilimele, păstor de aici din oraș, îmi explica el că, mă Mihai, trebuie ca să știi să-ți vină marfa. Aici vorbim despre plantarea bisericilor, da? Și despre evanghelizare. Trebuie să știi să-ți vinzi marfă. Ca la piață. Te duci și expui roșii. Și dacă vezi că nu trec, schimbi cu castraveți. Trebuie să știi să-ți vinzi marfa. Să dai oamenilor ce le place. Mai, nu știu unde în 2 erezii, 3 cu 4 au citit el lucrul ăsta. Dar nu există așa ceva în Scriptură, da? Scriptura vorbește despre credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Scriptura vorbește despre dreptarul învățăturii sănătoase care îl avem de la apostol. Scriptura vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu din care nu va trece nici măcar o iotă. Nicăieri nu spune, știi, dacă ai încercat asta cu Evanghelia, cu Dumnezeu creator și suveran, cu oamenii răzvrătiți împotriva Lui, cu pedeapsa eternă care ne așteaptă și cu jertfa Domnului Iisus Hristos, care este singura metodă a mântuirii. Dacă asta nu merge, hai să o schimbăm un pic. Noi nu suntem chiar așa de răzvrătiți. Suntem așa un pic, știi, adormiți. Noi nu suntem chiar așa de păcătoși, chiar așa de depravați. Noi nu că vom fi trimiși în ea, doar că nu ne vom realiza potențialul, da? Deja când vorbești, numai asta să schimbi. Nu mai vorbi despre iad și vorbi despre faptul că Dumnezeu vrea să te mântuie din starea în care te afli ca să-ți realizezi potențialul maxim. Și o să vezi că o să ai ca la Loran Suarez. Plin o să fie de oameni care vin la seminarul tău. Plin! Dacă vorbești despre faptul că Dumnezeu, în dragostea Lui, mântuie pe oameni ca ei să trăiască o eternitate în prezența Lui, o veșnicie în prezența Lui, goală sala. Dacă vorbești despre realizarea potențialului maxim, da? Sau Joe Austin, live your best life now. Trăiește-ți viața cea mai bună acum. Este antiteza creștinismului. Da? Teza creștinismului că viața noastră cea mai bună nu e acum, e în veșnicie. Asta e principiul esențial în creștinism. Deci vreau să fiu foarte clar. Dumnezeu este Cel care mântuie. Și El se folosește de noi ca și instrumente, fără îndoială, dar El este Cel care mântuie. El este Cel care în mod decisiv hotărăște și duce la împlinire mântuirea. Luca 19:10, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar asta e misiunea Domnului Iisus Hristos. Apropo, oricine vine cu o altă evanghelie și spune Domnul Iisus Hristos a venit să dea șansă la mântuire. E o blasfemie. E o blasfemie și o insultă la adresa Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că misiunea Domnului Iisus Hristos a fost să mântuiască. Și dacă noi spunem că El nu a mântuit ce și-a propus să mântuiască, spunem că Iisus Hristos, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a fost falimentar în misiunea sa. De aceea schimbarea de teologie de la un Dumnezeu care mântuiește în mod suveran, la un Dumnezeu care creează un cadru de mântuire, nu este inocentă. Este un atac la slava lui Dumnezeu, la meritul lui Dumnezeu și la aptitudinea lui Dumnezeu. Dar într-adevăr, dacă Dumnezeu n-ar fi declarat în mod clar care este misiunea și care sunt parametrii în care va mântui, atunci puteam noi să inventăm și să debităm. Dar El a zis clar, Domnul Iisus Hristos a fost trimis să mântuie, da, și să răscumpere ceea ce a fost pierdut. Și Biblia ne arată că acest ceea ce a fost pierdut este definit. Că există o carte în care sunt scrise toți oamenii în mod nominal, da? Că există toți aceia care sunt răscumpărați, au fost cunoscuți de Dumnezeu mai dinainte, da, au fost iubiți de Dumnezeu mai dinainte, au fost aleși de Dumnezeu mai dinainte. A spune că Dumnezeu n-a știut pe cine vrea să mântuie și că așteaptă cumva să vadă cum o să meargă schema asta lui cu crucea, este o blasfemie. Este o blasfemie, este un afront în fața lui Dumnezeu. Ioan 6:63 spune, Duhul este Cel ce dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Da? Deci noi lucrăm, dezbatem, transpirăm, vestim Evanghelia, dar suntem ferm convinși că tot efortul nostru, toată transpirația noastră, toată sângerarea noastră chiar, da? Toată cheltuiala noastră nu poate mântui nici măcar un om. Nici măcar un om. John MacArthur zicea că doctrina suveranității lui Dumnezeu în mântuire este doctrina care îl abilitează să doarmă liniștit noaptea. Se trezește dimineață, studiază cuvântul, predică cuvântul, face misiune și noaptea se culcă și doarme ca un bebelaș. Pentru că știe că nu e în controlul lui. Da? Rezonez cu asta. Dacă aș crede că lucrarea din Zalău sau lucrarea din România pentru care am fost trimis de Dumnezeu, depinde în mod ultim de mine, n-aș putea să dorm noaptea, n-aș putea să mă odihnesc. Aș muri pur și simplu sub greutatea pusă pe umerii mei. Dar eu sunt chemat ca să lucrez în mod fidel, în mod credincios, știind că nu eu și nu efortul meu determină. Da? Și Dumnezeu este Cel care mântuie. Nu carnea, nu oasele, nu, ci Duhul lui Dumnezeu care dă viață. Principiul acesta, de altfel, enunțat de reformatori prin seria de enunțări care le cunoaștem ca cele 5 sola, da? Acum, noi când discutăm cu alți evanghelici, între ghilimele, și spunem, păi noi credem în sola scriptura, noi credem în sola gratia, dar doar harul lui Dumnezeu. Noi credem în sola fidei, mântuire doar prin credință. Și ei vin și zic, și noi credem. Și noi credem în astea. Wow, fantastic, da? Dar și noi credem că Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu. Nu asta am spus. Principiile sola e că doar Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem că mântuirea e prin credință. Nu asta am spus. Noi am spus că mântuirea e doar prin credință, da? Și noi credem că e prin harul lui Dumnezeu. Nu. Doar prin harul lui Dumnezeu. Adică omul nu contribuie nimic. Adică biserica nu determină mântuirea omului, da? Adică nimic altceva n-are un merit decât harul lui Dumnezeu. E imediat când pui accentul acolo unde trebuie pus și unde Scriptura îl pune, pe doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu este Cel care mântuie. Doar El are meritul, da? Cred că Spurgeon zicea, dacă nu greșesc, că tot ceea ce am contribuit noi la mântuirea noastră a fost păcatul care a făcut-o necesară, da? Deci când vorbești în termeni acestea chiar cu lumea evanghelică, dintr-o dată vezi respingere. Nu, și eu cred că Dumnezeu este cel care mântuie, dar cred că am și eu aportul meu. Cred că am și eu. Știi cât e negru sub unghie? 1%, ceva. Măcar am primit, am acceptat, atât am făcut. Trebuie să fim foarte, foarte clari despre acest aspect, altfel va deraia total. Va deraia total efortul nostru de a evangheliza și va pune motivații greșite în efortul nostru de a evangheliza. Va deveni o problemă personală, o problemă de merit personal, da? Ce pot face eu ca să aduc oameni la mântuire? Ce pot face eu ca să am un merit în mântuirea lor? Nimic. Nimic nu poți face, da? Noi suntem chemați ca să mergem și să vestim Evanghelia, nu pentru că noi îi mântuim, ci pentru că Dumnezeu a ales ca să aducă oameni la mântuire prin vestirea care noi o facem. Este o diferență esențială. Noi, copiii lui Dumnezeu, suntem datori, cum zice Apostolul Pavel, suntem datori să împărtășim Evanghelia, să fim mărturii vii, dar Dumnezeu este Cel care mântuie. El este Cel care salvează. El este Cel care dă viață, care dă viață nouă, da? Ca atare, noi suntem responsabili pentru activitatea de evangelizare, dar nu suntem responsabili pentru efectele evangelizării, da? Noi suntem responsabili pentru a merge și a vesti, dar nu suntem responsabili pentru respingerea sau pentru primirea Evangheliei. Nu contează. Nu trebuie ca să fim obsedați de asta. Păi lumea m-a respins sau lumea m-a acceptat mesajul meu. Nu e treaba ta și nu e treaba mea, da? E treaba lui Dumnezeu care se folosește de fiecare din noi, felul în care vrea să se folosească și pe cine vrea ca să aducă la viață și cum și când, da? Ideea aceasta care este biblică, că doar Dumnezeu este Cel care mântuie, eliberează pe creștini ca să facă această misiune a evangelizării cu curaj, cu putere și fără nicio dezamăgire. Da? Ai fi dezamăgit foarte, foarte repede. N-ai cum rezista și de altfel n-ai cum să ai continuitate în slujire dacă nu ai acest postament biblic sub picioarele tale. Ca și predicator, ca și păstor, ai obosi nu după 6 ani, după 6 luni. După 6 luni, da? Te tot uși la învon 6 luni și tot predici Evanghelia și vezi că nu crede nimeni. Și vezi că și cei care zic că cred nu se prea pocăiesc. Ce mai are rost? Îmi dau demisia, dau încolo. Îmi pierd timpul aici, vorbesc cu pereți, da? Și duci acasă și în loc ca să-ți dai demisia, te pui în genunchi și zici, Doamne, Tu ești în control. Eu îs pregătit. Mă duc și duminica viitoare. Predic și duminica viitoare. Le spun încă o dată, Doamne, Te rog, fă Tu o schimbare, că eu nu pot. N-am eu o formulă magică, nu pot. Ce pot face? Ce pot face? Da? Ne eliberează ca să evangelizăm cu curaj, cu putere și ne inoculează de durerea respingerii. Ne inoculează de descurajare, pentru că știm că toate sunt în mod ferm, în control, în mâna lui Dumnezeu, care este suveran peste absolut tot, inclusiv peste mântuirea oamenilor care ascultă Evanghelia vestită din gura noastră. Totuși, întrebarea rămâne, de ce resping oamenii atunci Evanghelia? Da? De ce resping oamenii atunci Evanghelia? Și într-un cuvânt, răspunsul este pentru că sunt păcătoși. De-aia resping Evanghelia. În esență, păcatul asta este. Păcatul este o respingere, o dezonorare, o neacceptare, o neascultare a lui Dumnezeu. Asta este în esență păcatul, da? Adam și Eva, de la început, de când intră păcatul în rasa umană, ce au făcut? N-au ascultat de Dumnezeu. Au ascultat de șarpe și de dorințele lor mai mult decât au ascultat de Dumnezeu. Ca atare, natura păcătoasă, care este un om condus de păcat, înrobit de păcat, are în mod natural această dorință, tendință, înclinare ca să nu asculte de Dumnezeu și de orice lucru care provine de la Dumnezeu, de orice lucru duhovnicesc. Lumea respinge Evanghelia pentru că sunt păcătoși. Nu te mira când oamenii resping Evanghelia. Miră-te când vreunul crede. Asta este minunea. A respinge Evanghelia este total firesc și natural. Aia nu trebuie să te mire. Dacă vestești Evanghelia la 1000 de oameni într-un an de zile și toți te resping, asta este normal. Este minune atunci când unul spune, da, cred și mă pocăiesc de păcatele mele și mă întorc la Dumnezeu. Aia este minunea care o lucrează Dumnezeu. Efeseni 2, în ultima vreme, cred că a devenit chiar poate peste Romani 8 și 9, cel puțin pentru ultimele luni, pasajul meu favorit din Scriptură. Voi, zice Apostolul Pavel, erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinoară urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Noi toți am trăit odinoară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Da? Deci din fire noi urmăm dorințele noastre și respingem pe Dumnezeu. Asta face omul din fire, da? Și mântuirea este actul supranatural prin care Dumnezeu eliberează pe acel om de această sclavie a firii, a păcatului. Pavel zice în versetul 4, dar Dumnezeu, sintagmă minunată, dar Dumnezeu, noi eram morți, noi eram păcătoși, noi eram înrobiți, noi eram vrășmași al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari, cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. Este fantastic! Este fantastic! Efeseni 2, primele 5 versete, apropo, pentru mine cel puțin, m-au ajutat foarte mult să înțeleg inclusiv doctrina ispășirii limitate. Pentru că am înțeles de la Apostolul Pavel că eu eram mort și a existat o zi în care în Hristos eu am fost adus la viață prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu am fost adus. De aceea trăiesc, de aceea zviu, de aceea cred. Pentru că în tranzacția de pe cruce, credința mea, viața mea, nașterea mea spirituală a fost plătită de Domnul Iisus Hristos. A spune că toți au primit ceea ce am primit eu și ce ați primit mulți dintre dumneavoastră este absurd. A spune că oameni care nu au auzit vreodată Evanghelia au primit același har care eu l-am primit și care dumneavoastră l-ați primit este absolut absurd. Pavel ne arată că viața noastră spirituală este cumpărată, este plătită de Domnul Iisus Hristos pe cruce. Toți cei care ajung să creadă, toți cei care ajung să se pocăiască, toți cei care se întorc la Dumnezeu, se întorc pentru că au fost răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Asta este învățătura Scripturii. De ce să evangelizăm dacă lucrurile stau așa? Pentru că dacă lucrurile stau chiar așa, dacă oamenii sunt așa de porniți împotriva lui Dumnezeu și dacă doar Dumnezeu este Cel care poate salva, și noi nu avem niciun merit, nicio influență, nu avem nimic de contribuit în mod decisiv, da? Lucrurile par fără rost. Adică oamenii vor respinge în mod natural și eu nu pot face nimic să-i conving să nu respingă. Nu mai bine stau acasă. De ce să evangelizăm dacă lucrurile stau așa, da? De ce să riscăm să ne stricăm relațiile noastre, prieteniile noastre, relațiile de familie, dacă oricum nu putem face nimic în procesul acesta de mântuire în mod decisiv, da? Ce motivație putem avea să mergem și să vestim oamenilor care în mod natural ne vor respinge și care noi nu putem ca să facem nimic să-i schimbăm? Câteva motivații. Motivația noastră este, în primul rând, pentru că a face această activitate de evangelizare îi aduce slavă lui Dumnezeu. Este motivația supremă până la urmă. Este motivația supremă a lui Dumnezeu și este motivația supremă a celor care sunt copiii lui. Dumnezeu este, așa cum am văzut, evanghelistul suprem. El dorește ca slava numelui său să fie cunoscută. El vrea să vestească slava și gloria lui. De aia existăm. Pentru că El vrea ca să-și arate slava față de noi. Noi să fim beneficiarii slavei lui Dumnezeu. Da? El își vestește slava lui prin creație, el își vestește slava lui prin scriptură, el își vestește slava lui prin, mai ales prin crucea Domnului Iisus Hristos, și el caută și își vestește slava lui prin evangelizarea care noi o facem. Da? De aia ne-a trimis ca să fim și noi unelte prin care slava lui Dumnezeu ca să fie vestită. Da? El dorește ca și copiii săi să caute același lucru ca și Dumnezeu, și anume ca Dumnezeu să fie proslăvit. Să fie proslăvit. Și Biblia ne arată că Dumnezeu va fi proslăvit indiferent de ceea ce se întâmplă. Tot universul acesta, toată istoria aceasta, orice convertire și orice respingere, da? Orice mântuire și orice condamnare, până la urmă vor sluji spre slava lui Dumnezeu. Vasul de cinste și vasul de ocară. Tot este rânduit de Dumnezeu ca să-și arate slava Lui. În mântuirea care o dă în dar, își arată bunătatea Lui. Și în pedeapsa care o dă asupra celor păcătoși care nu se întorc la El, își arată dreptatea Lui. Dar în toate manifestările acestea se vede slava Lui Dumnezeu. Pentru că slava Lui Dumnezeu este a privi caracterul Lui Dumnezeu. Este totalitatea ceea ce îl face pe Dumnezeu, Dumnezeu. Dacă Dumnezeu doar ar mântui și n-ar trimite pe nimeni în iad, nu am vedea dreptatea Lui. Nu am vedea dreptatea Lui, n-am vedea sfințenia Lui, n-am vedea atribute esențiale a ceea ce înseamnă Dumnezeu în contrast cu ceea ce este păcatul. Da? Dacă Dumnezeu, în schimb, doar ar trimite în iad, ar fi bun, să fie foarte clar. Ar fi bun, ar fi just, ar fi corect. Dar noi n-am vedea. Noi n-am experimentat ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Am experimentat doar ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Da? Doar ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut ca acest univers și creaturile care le-a creat, noi, copiii săi, să experimenteze și să vadă tot ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu. De la sfințenie până la milă. Da? De la mânie până la har. Tot. Să privim la totalitatea ceea ce înseamnă Dumnezeu și să ne minunăm de gloria și de slava Lui. De aceea există iadul. De aceea există pedeapsă pentru păcat. De aceea există necaz și catastrofe. Dar de aceea există și zile cu soare. De aceea există rai. De aceea există familii și copii care sunt daruri de la Dumnezeu. Toate vestesc slava Lui Dumnezeu. Da? Toate. Inclusiv chemarea noastră de a vesti Evanghelia și de a fi ambasadori al lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că există o singură cale prin care oamenii pot fi mântuiți, și anume prin Iisus Hristos. Și pentru că dacă dorim realmente ca oamenii să fie mântuiți, ei trebuie ca să audă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Da? Ei trebuie ca să audă. În creștinul adevărat, real, nici măcar nu există această contradicție. Păi dacă oricum Dumnezeu hotărăște, de ce mă mai poartă pe mine să nu să vestesc Evanghelia? Gândul acesta într-un creștin matur nici măcar nu se naște. Într-un creștin imatur poate, da? Într-un creștin matur este în felul următor. Dumnezeu este suveran peste mântuire și eu am cinstea să fiu unealta Lui. Să mă duc să le spun oamenilor singura cale spre mântuire. Nu numai că mă duc că mi-a poruncit Dumnezeu suveran și asta ar trebui să mă facă să tremur în cizmele mele, că dacă nu fac m-ar trăzni, dar mă duc de bucurie pentru că este Dumnezeul meu care îl iubesc și El îmi dă oportunitatea să fiu împreună lucrător cu El. Cum să nu mă duc? Cum să nu vreau să fac acest lucru dacă El este într-adevăr Dumnezeul meu? Dacă Iisus Hristos este într-adevăr Mântuitorul meu? Ideea aceasta, pornirea aceasta, de altfel, o avem în mod natural. Dacă mâine ați ieși în oraș și ați trece pe lângă, nu știu ce magazine frecventați în Zalău, pe lângă Kaufland, da? Sau Carrefour, și ați vedea un afiș că oricine vine la Carrefour până în data de 28 primește 1 milion de euro. Oricine. Da? Oricine, fără limită. Nu fac o comparație cu mântuirea, să nu faceți teologie din exemplul ăsta foarte prost gândit de mine, da? Doar vreau ca să arăt sentimentul natural care se naște într-un om care are cunoștință de o veste bună. Și te duci acasă. Ce primul lucru care îl faci? Nevastă. Scrie că oricine. mă duc eu, iau 1 milion, vii și tu și iai 1 milion. Avem 2 milioane, da? Auzi, sună pe mama să nu rateze milionul, adică totuși e 1 milion. Ce veste fantastică! Și hai să îl sunăm și pe fratele meu, că și ei au nevoie, da? Ce crezi că face mama și fratele când aud vestea bună? Păi sună și ei pe cineva. Pentru că este total natural dacă ai o veste bună, dacă ești convins că vei primi această mare comoară, da? Că este o comoară care nu poate fi epuizată. Că o vei împărtăși și cu alții. Singurul lucru care explică pentru mine un creștin care spune că crede Evanghelia și nu spune nimănui, este un creștin care de fapt nu crede Evanghelia. Care nu crede că va primi viața veșnică la sfârșitul alergării. Adică o are, dar o va experimenta, da? Care nu crede că va trăi o veșnicie cu Dumnezeu în glorie. Numai asta îl poate face pe un creștin, între ghilimele, să nu spună nimănui. Că dacă ați ști că există posibilitatea ca să aveți 1 milion de euro și la oricine spune să aibă și ei 1 milion de euro, păi acum ați scoate telefoanele în biserică și SMS-uri. Măi, George, se dă 1 milion de euro la Carrefour, du-te repede, da? Acum, n-ați așteptat până să gata slujba, corect? Dar aveți singura veste și singura cale care poate ca să ducă la mântuire, la scăpare de la osânda păcatului și la o veșnicie în prezența lui Dumnezeu și nu spunem nimănui. Ceva nu e ok, da? Dar dacă am experimentat pe real, atunci avem sentimentul care are Pavel. Am primit fără plată, sunt dator ca să vestesc fără plată, da? Sunt dator. Mă împinge din mine. Nu pot să stau și să nu spun nimănui. Și trei. Sunt mai multe motivații. Astea sunt trei la îndemână. Pentru că este singurul fel de a fi cu adevărat iubitor. Este singurul fel. Vestirea Evangheliei este singurul fel pentru un creștin să fie cu adevărat iubitor. Nu contează câte cadouri faci unui om, nu contează câte favoruri îi faci, nu contează câte frumos te porți cu acea persoană. Dacă nu le vestești Evanghelia, nu iubești. Nu iubești. E foarte simplu, da? Părinți față de copii. Nu contează ce haine le cumpărați, la ce școli îi trimiteți, ce mașini o să le cumpărați când îți mari, ce nunt o să le țineți. Dacă nu le-ați vestit Evanghelia, nu vă iubiți copiii. Punct. Da? Nu vă iubiți colegii de la școală. Nu vă pasă de ei dacă nu le vestiți Evanghelia. Neamurile, cunoștințele, colegii, nu iubiți. Pe frate, dar nu e așa că eu iubesc, dar dacă ai deschide ușa de la casa, ai ieși afară și ai vedea pe trecerea de pietoni o persoană care trece strada. Și vezi că vine un tir care urmează să-i strivească. E clar că o să-i strivească. Le-ai spune ceva? Măi, fugi de acolo! Dacă ți-ar spune, hei, lasă-mă în pace, n-am chef să vorbesc cu tine, le-ai mai spune? Păi le-ai spune că o să-i lovească tirul, da? Este un lucru iubitor, este, chiar dacă persoana aia nu înțelege, chiar dacă ei nu vor să te asculte, da? Le-ai spune. Nu poți ca să ieși să privești persoana care trece strada și va lovi tirul și zici, da, știi, mie-mi pasă, de toți oamenii eu iubesc, nu există așa ceva. Moartea este inevitabilă. Și după moarte spune Biblia că vine o judecată, da? Toți oamenii cu care ne întâlnim când ieșim din biserica asta, toți oamenii se îndreaptă, dacă nu sunt mântuiți, dacă nu credem în Evanghelia Domnului Iisus Hristos, în mod cert spre osândire și spre pedeapsă veșnică. Toți! Și noi stăm și... Sau îi iubim. Auzi, uite, ți-am cumpărat un cadou. Sau vreau să te scot la o cină. Aia nu-i dragoste. Aia nu-i dragoste. Dragostea este să mergi și să spui oamenilor despre Hristos. Da? Și poți să o faci la o cină. Și poți să o faci când te duci la ei de sărbători. Și poți să o faci în toate conjuncturile. Și poți să le dai un cadou. Da? Și poți să le dai ajutorare. Lucruri bune și frumoase. Dar dragostea adevărată constă pentru un creștin în a vesti Evanghelia. În a vesti Evanghelia. Chiar dacă ești respins. Chiar... Explică-i omului. Am avut experiența asta de multe ori, mai ales acum recent, așa discutând cu oamenii. Știi, mie nu-mi plac creștinii, mi se tot spune, mie nu-mi plac creștinii care tot insistă să-mi spună despre Dumnezeu. care tot insistă să-mi spună despre credința în Domnul Iisus Hristos. Și să știți, omul rațional, chiar dacă nu va crede, dacă vorbești cu el rațional și dacă îi dai respectul care îi se cuvine pe la urmă ca și om, te va înțelege. Dacă îi explici, mă, omule, uite care e situația. Eu nu ți-o spun pentru că am ceva cu tine. Eu, tu nu crezi, dar uite-te din perspectiva mea. Eu sunt convins că dacă tu ai muri acum, în starea în care ești, te vei duce în iad și vei suferi acolo pentru o eternitate. Și mie îmi pasă de tine, eu te iubesc, da? Ca tare, eu nu pot să nu-ți spun. Înțelege asta, nu o fac pentru că n-am ce face, nu o fac pentru că e ușor, pur și simplu o fac pentru că te iubesc și eu sunt convins. Știu că tu nu ești convins, știu că tu nu crezi, dar eu sunt convins. Și întreabă-l, pune-te în locul meu, dacă tu ai fi convins că urmează să mi se întâmplă ceva foarte, foarte rău, nu mi-ai spune? Dar cum să nu? Ți-aș spune, a zice, da? Sunt prietenul tău, îmi pasă de tine. Ok, atunci înțelege că eu sunt cert de lucrul ăsta. Și nu pot să nu-ți spun. Și zice ceva, vor înțelege. Mulți dintre ei vor înțelege. Poate că vor zice, auzi, las-o mai moale totuși, dar până la urmă vor înțelege. Vor spune, da, e logic, face sens. Și vă veți mira câți oameni vă vor acorda încă o șansă și încă o șansă să vorbiți cu ei când le explicați perspectiva voastră. Dar perspectiva nu e, hei, popa nu-ți mai are nevoie de 5 membri, că au scăzut contribuțiile. Și de aia vin ca să fac eu prozelitism, da? Hei, am un club foarte fain și mai am nevoie de membri. Nu asta e perspectiva noastră. Perspectiva creștinului e că noi știm că oamenii care nu l-au pe Domnul Iisus Hristos se duc la pierzare. Și din dragoste mergem și le spunem despre această veste bună. Și altfel poți dialoga când oamenii înțeleg care este motivația ta, da? Deci, cum ziceam, a treia motivație, sunt foarte multe, a treia motivație este pentru că este singurul fel real de a fi cu adevărat iubitori.